У межах падрыхтоўкі да вялікага дня ў мінскай катэдры прайшло дыяцэзіяльнае маладзёвае чуванне, прысвечанае тэме «Вызваліць моц сведчання». Маладыя вернікі з Бабруйску, Маладзечна, Вілейкі, Ракава, Дзяржынску, Мінску, іншых мясцін сабраліся разам, каб сваёй малітвай, сумесным перажываннем пакут Хрыстовых, праслаўленнем моцы Бога годна падрыхтавацца да свята ў Васкрасенні Езуса Хрыста. Падрыхтоўчая частка на чычування распачалася з рэгістрацыі яе ўдзельнікаў і рэпетыцыі спеваў. А само чуванне распачалося са святой імшы, якую вёў мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. У сваім слове да сабраных яго эксцэленцыя разважаў пра мэту нашага хрысціянства, мэту нашага жыцця, параўноўваючы дасягненні жыццёвай мэты з дасягненнем мэты ў вялікім спорце. Калі спартсмену важна здабыць першае месца, і ён увесь сканцэнтраваны толькі на гэты вынік. Так і мы павінны мець перад сабой нашу мэту, вечнае жыццё, неба, і не зважаць, не спакушацца на розныя меркаванні і выпрабаванні свету, яго моду і стэрэатыпы. Міласэрны Божа, такой просьбай скончыў яго эксцэленцыя сваю прамову. Дай нам ласку выйграць наш жыццёвы забег і стаць духоўнымі чэмпіёнамі. Пасля імшы адбылася адарацыя на Святейшага Сакраманту і інсцэніраваны моладзю катэдры крыжовы шлях. Пасля перапынку на каву-гарбату удзельнікі начычування маліліся святым ружанцам, кожная таямніца якога была прысвечана вядомай асобе, якая аддала сваё жыццё прафесійныя здабыткі на хвалу Божую. Адметнай таямніцай стала таямніца, перад каторай разважалі пра жыццё кардынала Беларусі Казіміра Свёнтака. Кончылася ноч чування супольнай малітвы праслаўлення, якую арганізавалі і праводзілі хлопцы і дзяўчаты з чырвонага касцёла сталіцы на чале з ксяндзом Александрам Фаміных.